și nici cei bolnavi nu ar recunoaște prin termenul de sănătate ce anume a fost denumit, dacă imaginea corespunzătoare n-ar fi deținută de forța memoriei, în ciuda faptului că trupul este totalmente lipsit de așa ceva. Denumesc numerele celor cu ajutorul cărora noi numărăm și iată că și ele sunt prezente în memoria mea, dar nu prin imaginele lor, ci prin ele însele. Denumesc imaginea soarelui și în memoria mea este și aceasta prezentă, dar eu nu mă amintesc de imaginea imaginii lui, ci de imaginea însăși, întrucât ea însăși îmi este la îndemână când îmi amintesc. Denumesc memoria și recunosc ceea ce denumesc. Și unde altundeva recunosc eu aceasta, dacă nu în memoria însăși? Oare și ea vine, sie și în sprijin prin imaginea sa și nu prin sine însăși? Capitolul 16. Îmi amintesc de uitare. Ce se întâmplă însă atunci când denumesc uitarea și la fel recunosc ceea ce denumesc? De unde aș putea eu desă o recunosc, dacă nu mi-aș putea aminti? Eu nu pronunț același sunet al numelui, ci lucru însuși pe care el sunetul semnifică. Și oricum, dacă l-aș fi uitat pe acesta, sunetul n-ar mai avea nicio putere, dacă eu însumi n-aș fi în stare nici măcar să recunosc. Așadar, când eu mi-amintesc memoria, aceasta mi este la îndemână prin ea însăși, iar când mi-amintesc uitarea, îmi sunt la îndemână și memoria și uitarea. Memoria, fiindcă prin ea mi-amintesc, și uitarea, fiindcă pe ea mi-o amintesc. Dar ce altceva este uitarea, dacă nu absența memoriei? Prin urmare, în ce fel este ea prezentă, pentru ca eu să mi-o amintesc, dacă atunci când este prezentă, nu pot să-mi amintesc? Dar dacă noi păstrăm în memorie ceea ce ne amintim și dacă nu ne putem aminti de uitare, nu se putem recunoaște niciodată lucru care este semnificat prin numele acesta, în cazul în care el a fost auzit, uitarea fiind păstrată în memorie. Așadar, uitarea este prezentă, fiindcă alminteri am uita-o, dar de îndată ce este prezentă, o uităm. Rezultă oare de aici că uitarea nu prin ea însăși este prezentă în memorie atunci când ne amintim de ea, ci prin imaginea sa? Pentru că dacă ne-ar fi la îndemână, ar face în așa fel încât să nu ne amintim, ci să uităm? Și lucrul acesta cine ar va cerceta până la capăt? Cine va căuta să înțeleagă în ce fel este? În privința aceasta, eu, o Doamne, sufăr în mod cert și mă muncesc în mine însumi. Am devenit pentru mine un pământ al greutăților și al tuturor ostenelilor. Căci nici acum noi nu scrutăm crugurile cerului și nici nu măsurăm distanțele dintre stele, ori căutăm afla locurile de echilibru ale pământului. Eu sunt cel care mi-amintesc, eu sufletul. Deci nu este așa de mirare dacă este departe de mine ceea ce eu nu sunt. Dar ce este mai aproape de mine decât sunt eu însumi? Și iată că puterea memoriei mele nu este înțeleasă de mine însumi, deși eu însumi, fără ea, n-aș putea să mă numesc pe mine însumi. Fiindcă ce voi putea să spun când pentru mine este sigur faptul că mi-am amintit de uitare? Voi spune oare că ceea ce mi-amintesc nu se află în memoria mea? Sau voi spune că uitarea tocmai de aceea se află în memoria mea, pentru ca eu să n-o uit? Ambele ipostaze sunt absurde. În ce constă cea de-a treia posibilitate? Cum voi putea spune că imaginea uitării și nu uitarea însăși este deținută de memoria mea atunci când eu mă amintesc. Cum voi afirma și lucrul acesta, dat fiind faptul că atunci când în memorie se imprimă imaginea vreunui lucru, este necesar ca mai întâi să fie prezent lucrul însuși, cel de la care, pornind, poate să fie imprimată imaginea aceea. Căci așa mi-amintesc de pildă de Cartagina și tot așa de tot felul de lucruri în care am fost implicat, la fel și de chipurile oamenilor pe care i-am văzut și de informațiile celorlalte simțuri. La fel îmi aduc aminte de sănătatea sau de durerea trupului însuși, în timp ce toate acestea erau prezente, de la ele și-au luat memoria imaginile pe care eu le pot vedea ca prezente și le pot readuce în minte, când chiar în lipsa lor îmi reamintesc de ele. Așadar, dacă uitarea este păstrată în memorie prin imaginea sa și nu prin sine însăși, ea se află oricum de față pentru ca imaginea ei să fie dobândită. În ce mod înscria ea însă în memorie propria sa imagine, în timp ce era prezentă, având în vedere faptul că uitarea, prin chiar prezența ei, distruge lucrul pe care l-a găsit deja înregistrat? Și totuși, orice s-ar întâmpla, deși modul acesta rămâne nelămurit și neînțeles, eu unu am certitudinea că mi-amintesc de uitarea însăși, fiindcă datorită ei se distruge tot ceea ce ne aducem aminte. Capitolul 17. Ce sunt eu? O viață nestatornică, nemărginită și în multe chipuri. Mare este puterea memoriei, ceva care, nu știu, mă înspăimântă. O, Dumnezeul al meu, o mulțime de lucruri adâncă și nemărginită. Și asta este sufletul meu și ăsta sunt eu însumi. Așadar, ce sunt eu, o, Dumnezeul al meu? Ce fel de natură sunt? Sunt viață nestatornică, multe chipuri și grozav de nemărginită. Iată-mă cum mai alerg și zbor, ba aici, ba acolo, pe câmpiile memoriei mele, prin pește și prin caverne fără număr și la nesfârșit plin de nenumărate feluri de lucruri. Sau cum alerg și zbor peste imagini, așa cum sunt cele ale tuturor corpurilor, ori prin reprezentările lor, așa cum sunt cele ale artelor, ori prin nu știu ce noțiuni și însemnări, așa cum sunt cele ale simțurilor sufletului meu, pe care memoria mea le păstrează, chiar și atunci când sufletul meu nu este încercat de ele, deoarece în suflet există tot ceea ce există și în memorie. Prin toate acestea alerg și zbor, ba aici, ba acolo, ba chiar pătrund atât cât pot și nu-mi găsesc nicăieri alianu. Atât de mare este puterea memoriei, atât de mare este puterea vieții în omul acesta viu, care trăiește ca să moară. Prin urmare, ce să fac, o, Dumnezeul al meu, Tu care ești adevărata mea viață? Voi trece și de această putere a mea, care se numește memorie, voi trece de ea ca să pot ajunge la Tine, lumina mea cea lină. Ce spui de asta? Iată, în timp ce urc către Tine cu ajutorul sufletului meu, Tu cel care rămâi în veci deasupra mea, voi trece și de această forță a mea, care se numește memorie, voind să te ating de acea parte de unde tu să fii atins și să mă lipesc de tine, de acea parte de care se poate lipi de tine. Căci și păsările și turmele au memorie, fiindcă altfel nu s-ar mai putea îndrepta către cuiburile și culcușurile lor și către multe altele cu care sunt obișnuite, căci ele n-ar putea măcar să se obișnuiască cu anumite lucruri decât prin intermediul memoriei. Voi trece așadar și de memorie ca să pot atinge pe acela care m-a separat pe mine de patrupede și m-a făcut mai înțelept decât zburătoarele cerului. Voi trece și dincolo de memorie și unde te voi afla pe tine, cu adevărat, bunule și dulcele meu de plin. Unde te voi afla? Căci dacă te aflu dincolo de memoria mea, nu mai amintesc de tine. Și atunci, cum te voi mai afla dacă nu mai amintesc de tine? Capitolul 18. În ce fel te voi afla dacă nu mă amintesc de tine? Cândva o femeie pierduse o dramă și-a căutat-o pe aceasta cu făclia și, dacă nu și-ar fi amintit de ea, n-ar mai fi găsit-o. Însă după ce a găsit-o, cum ar fi putut să știe că este chiar dramă dacă nu și-ar fi amintit de ea? Îmi amintesc că și eu am căutat numeroase lucruri pierdute și le-am găsit. De aceea, din aceste împrejurări, știu că atunci când căutam vreunul din aceste lucruri și mi se spunea, nu cumva este acesta? Sau, oare este acesta? Eu atâta vreme ziceam, nu, nu este, până când îmi apărea în fața ochilor ceea ce căutam. Lucru pe care, dacă nu mi-aș fi amintit de el, indiferent care ar fi fost acela, chiar dacă mi-ar fi apărut în fața ochilor, tot nu l-aș fi găsit, fiindcă nu l-aș fi recunoscut. Ori întotdeauna se întâmplă așa când căutăm un lucru pe care l-am pierdut și pe care îl găsim. Totuși, dacă printr-o întâmplare ceva dispare din fața ochilor, el nu dispare și din memorie, ci ca oricare alt corp vizibil, imaginea lui se păstrează înăuntru nostru și, conform ei, este căutat și redat vederii. Când un asemenea lucru a fost găsit, el este recunoscut după imaginea lui, care se află înăuntru nostru. Și noi nu afirmăm că am găsit lucru care dispăruse dacă nu-l recunoaștem, și nu putem să-l recunoaștem dacă nu ne amintim de el. Dar lucrul acesta care pierise într-adevăr din ochii mei era păstrat în memorie. Capitolul 19. Căutam să aflu în memoria însăși. Dar atunci când memoria însăși pierde ceva, așa cum se întâmplă când uităm și facem efortul să ne reamintim, unde căutăm până la urmă dacă nu în memoria însăși? Și acolo, în interiorul ei, respingem un lucru dacă acesta ni se reprezintă în locul altuia. Îl respingem până când ne apare în fața ochilor lucrul adevărat pe care îl căutăm. Și când ne apare, zicem, ăsta este, lucru pe care nu l-am denumit dacă nu l-am recunoaște, și evident că nu l-am recunoaște dacă nu ni l-am reaminti, ceea ce înseamnă, desigur, că noi de fapt uitaserăm. Dar nu fusese tot uitat, ci pornind de la acea parte care era păstrată, era căutată o altă parte, fiindcă memoria simțea că ea nu dă la iveală dintr-o dată ceea ce obișnuia să dea la iveală în același timp, ca și când obișnuința ei ar fi fost vătămată și ar fi cerut, șchiopătând, să-i se dea ceea ce îi lipsea. La ce fel și atunci când, fie că privind cu ochii un om cunoscut, fie că, uitându-se numele, ne vine în minte un alt nume, atunci când încercăm să ne reamintim numele lui, orice fel de nume ni se reprezintă în memorie, nu se potrivește cu acesta, fiindcă elementul respectiv n-a fost pus niciodată în legătură în mintea noastră cu acel om. Drept care acesta este respins, până când elementul acela vine în sprijinul recunoașterii și astfel starea de criză a cunoașterii noastre obișnuite se calmează cu totul. Și de unde ne vine sprijinul, dacă nu din partea memoriei însăși? Căci chiar și atunci când recunoaștem o persoană, fiind avertizați de altcineva, de unde ne vine acest ajutor, dacă nu din memorie? Fiindcă noi primim cu încredere lucrul acesta, nu ca pe ceva nou, ci reamintindu-ne, aprobăm că este așa cum s-a afirmat. În cazul în care ne-ar fi dispărut cu totul din suflet, nu ne-am fi reamintit, nici măcar avertizați, fiindcă n-am uitat cu totul ceea ce ne amintim că am uitat. Așadar, nu vom putea să căutăm ceva care a fost pierdut și pe care l-am uitat cu totul. Capitolul 20. Încerc să aflu viața fericită. Așadar, în ce fel să te caut eu pe tine, Doamne? Căci atunci când încerc să te aflu pe tine, o, Dumnezeule al meu, eu caut viața fericită. Te voi căuta pe tine pentru ca sufletul meu să trăiască, întrucât trupul meu trăiește din sufletul meu, iar sufletul meu trăiește din tine. Deci, în ce fel pot eu să aflu viața fericită? Fiindcă n-am să pot să o am, până când n-am să pot spune, destul este aici. După care va trebui să spun în ce fel să o caut? Oare prin reamintire, ca și când aș fi uitat-o? Și într-adevăr, țin minte că până acum am tot uitat, sau prin dorința de a-mi însuși, pe calea învățării, ca pe una necunoscută, or ca pe una pe care n-am știut-o niciodată, sau ca pe una pe care am uitat-o, în așa măsură încât nici nu mă-mi amintesc că am uitat-o. Oare nu poate fi numită viață fericită, însăși viață pe care toți și-o doresc și nu există absolut nimeni care să nu o vrea? De unde au aflat de ea, deși o doresc așa de mult toții? În ce loc au văzut-o ca astfel să o iubească? Fără îndoială, eu unul nu știu cum avem această noțiune. Și mai există un mod, cel conform căruia, când cineva o deține, atunci acela este fericit, sau când unii care evident există, sunt fericiți prin speranța ei. Aceștia din urmă o dețin într-un mod inferior, în raport cu aceia care sunt fericiți deja, prin faptul însuși că o dețin. Însă ei sunt totuși mai buni decât aceia care nu sunt fericiți nici prin speranță, nici prin faptul însuși. Și totuși, aceștia înșiși, dacă nu ar deține într-un fel, nu și-ar dori atât de mult să fie fericiți. Lucru pe care ei îl vor în modul cel mai sigur și cât se poate de limpede. Nu știu în ce fel o cunosc și de aceea ei o dețin prin nu știu ce cunoaștere, în legătură cu care eu mă frământ dacă ea se află sau nu în memorie. Fiindcă, dacă se află acolo, atunci noi am fost deja fericiți cândva. Dar oare am fost fericiți cu toții sau fiecare în parte? Ori numai omul acela care a păcătuit cel din tâi și în care noi toți am și murit și din care noi toți ne-am născut cu starea aceasta de păcătoșenie? Un lucru de care nu mă ocup acum, ci mă întreb doar dacă viața fericită se află sau nu în memorie, pentru că dacă noi n-am cunoaște-o, nu am iubi-o. Auzim numele acesta și toți mărturisim că dorim lucrul însuși, fiindcă noi nu ne mulțumim doar cu sunetul lui, căci atunci când un grec aude termenul acesta, pronunțat în latină, nu este mulțumit de aceasta, întrucât el ignoră ceea ce i s-a spus. Noi însă suntem încântați să-l auzim, așa cum ar fi acela dacă l-ar fi auzit pronunțat în limba greacă, deoarece lucru desemnat nu este nici grec, nici latin, ci este un lucru pe care și grecii și latinii și oamenii care vorbesc alte limbi ar dori din tot sufletul să-l dobândească. Este așadar, știu de toți, că dacă oamenii ar putea să fie întrebați în aceeași limbă, dacă ar dori să fie fericiți, ei ar răspunde fără nicio întârziere că ar dori. Ori lucrul acesta nu s-ar putea întâmpla dacă lucrul însuși, cel care este denumit prin aceasta, nu ar fi deținut deja de memoria lor. Capitolul 21. Viața fericită nu poate fi văzută cu ochii. Tot așa ne amintim și de viața fericită, cum își amintește cineva de Cartagina, în cazul în care a văzut-o? Nu, fiindcă viața fericită nu se vede cu ochii, dat fiindcă ea nu este corporală. Sau poate ne amintim de ea așa cum ne amintim de numere? Nu, că cel care le cunoaște pe acestea nu mai caută să și le însușească, în timp ce viața fericită, deși noi avem cunoștință despre ea, motiv pentru care o și iubim, încă mai vorbim să o dobândim spre a fi fericiți. Ori poate ne amintim de ea așa cum ne amintim de regulile elocvenței? Nu, căci cu toate că după ce am auzit termenul respectiv, oamenii își reamintesc conținutul însuși al elocvenței, aș zice chiar că și-l amintesc și cei care nu sunt încă elocvenți, mulți dintre ei dorindu-și să fie elocvenți. Fapt din care rezultă că ea există și în cunoașterea lor. Totuși ei, prin simțurile trupului lor, i-au văzut pe alții mai elocvenți și s-au simțit defăimați, dorindu-și să fie și ei în această situație. Deși dacă nu s-ar fi simțit defăimați, grație unei cunoașteri interioare, nici n-ar vrea să fie într-o situație similară dacă nu s-ar simți defăimați. Dar viața fericită nu putem afla la alții prin niciun simț al trupului. Oare ne amintim de viața fericită așa cum ne amintim de bucurie? Probabil că așa, căci eu mi-amintesc de bucuria mea chiar și când sunt trist, după cum îmi amintesc de viața fericită atunci când sunt nefericit, dar niciodată prin niciun simț al trupului meu. Nu am văzut, nu am auzit, nu am mirosit, nu am gustat sau nu am pipăit bucuria mea, ci am experimentat-o în sufletul meu atunci când m-am bucurat, iar cunoașterea ei s-a fixat în așa fel în memoria mea, încât sunt în stare să-mi o amintesc uneori cu dispreț, alteori cu anume dorință, în funcție de diversitatea lucrurilor acelora de care mi-aduc aminte că m-am bucurat, căci eu am fost cuprins și de o anumită bucurie izvorâtă din lucrurile urâte, pe care, reamintindu-mi-le acum, le detest și le resping cu oroare. Dar mi-am amintit uneori și de lucrurile bune și cinstite, pe care, dorindu-le, le rechem în memorie. Acestea, chiar dacă uneori nu sunt prezente, tocmai de aceea mai aduc în memorie cu tristețe bucuria mea de altădată. Așadar, unde și când am cunoscut eu în mod direct viața mea fericită, pentru ca acum să-mi o amintesc de ea și să o iubesc și să o doresc? Fiindcă nu numai eu ori un număr mic de oameni dorim să fim fericiți, ci absolut toți. Fapt pe care dacă nu l-am fi cunoscut printr-o cunoaștere sigură, nu ni l-am dori cu o voință atât de sigură. Dar ce mai este și aceasta? Fiindcă dacă li s-ar pune la doi indivizi întrebarea în ce măsură vor fi ei să fie militari, s-ar putea întâmpla ca unul dintre ei să răspundă că vrea, iar celălalt că nu vrea. Dar dacă li se cere să răspundă în ce măsură ar dori să fie fericiți, atunci, fără niciun fel de ezitare, și unul și celălalt ar afirma imediat că doresc să fie fericiți. Unul, că vrea să fie militar pentru niciun alt motiv decât să fie fericit, iar celălalt că nu vrea să fie militar tot pentru a fi fericit. Oare este așa din cauza că unul își dobândește bucuria dintr-un fapt, iar celălalt dintr-un altul? Așa stând lucrurile, ei sunt de comun acord că amândoi vor să fie fericiți, după cum tot într-un acord de plin ar fi și dacă ar fi întrebați și despre următorul lucru. Vor ei să se bucure într-adevăr și numesc ei bucuria însăși viața fericită? În ciuda faptului că unul dobândește lucrul acesta dintr-un domeniu, iar celălalt dintr-un altul, totuși atât un lucru cât și celălalt tind spre același lucru, să se bucure. Și fiindcă acesta este lucru pe care nimeni nu poate să spună că nu l-a încercat, tocmai de aceea, după ce a fost descoperit în memorie, este recunoscut atunci când se face auzit termenul de viață fericită. Capitolul 22. Viața fericită este a mă bucura de tine. Lipsească, o Doamne, de la inima robului tău, care ți se mărturisește ție, lipsească de la mine gândul de a mă considera fericit atunci când mă bucur de orice fel de bucurie, căci bucuria este ceva care nu se dă celor nelegiuiți, ci acelora care te cinstesc pe tine într-un mod dezinteresat, cei pentru care bucuria ești tu însuți. Și iarăși, viața fericită înseamnă a se bucura de tine, la tine și din cauza ta, căci numai aceasta este bucuria, iar o alta nu mai există. Cei care cred că mai există și o altă bucurie se îndreaptă către aceea, dar ea nu este cea adevărată. Cu toate acestea însă, voința lor nu se abate de la o anumită imagine a bucuriei. Capitolul 23. Viața fericită este bucuria de adevăr. Așadar, nu este sigur că toți vor să fie fericiți, fiindcă cei care nu vor să se bucure de tine, singura viață fericită care există, nu vor în niciun caz viața fericită. Dar oare toți vor așa ceva? Însă pentru că trupul poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva trupului, pentru ca acestea să nu facă ceea ce vor ele, ei decad în ceea ce pot și se mulțumesc cu acest fapt, deoarece lucru pe care nu sunt în stare să-l facă, nu și-l doresc atât de mult cât ar fi îndeajuns ca să-l poată face. Eu, unul, aș vrea să-i întreb pe toți dacă ei preferă să se bucure mai mult de adevăr decât de minciună. Dar pe atât nu ezită să spună că preferă să se bucure de adevăr, pe cât nu pregetă să afirme că vor să fie fericiți. Într-adevăr, viața fericită nu este altceva decât bucurie de adevăr, căci aceasta este bucuria de tine, cel care ești adevărul, o Dumnezeul al meu, frumusețea mea, salvarea feței mele, Dumnezeul al meu. Toți vor această viață fericită, această viață care este singură fericită. Toți o vor, toți vor bucuria de adevăr. Am cunoscut în mod direct în viața mea numeroși indivizi care voiau să înșele pe alții, dar n-am văzut pe nimeni care să-și fi dorit să fie el cel înșelat. Deci, unde au cunoscut ei această viață fericită, dacă nu acolo unde au luat cunoștință chiar de adevăr? Căci ei, dacă într-adevăr nu vor să fie înșelați, iubesc în mod sigur adevărul. Ba chiar și atunci când iubesc viața fericită, care nu este nimic altceva decât bucurie de adevăr, ei tot adevărul iubesc până la urmă. Și de bună seamă că nu l-ar iubi dacă în memoria lor n-ar exista o anumită cunoaștere a lui. Prin urmare, de ce nu se bucură ei de aceasta? De ce nu sunt ei fericiți? Nu sunt fericiți pentru că sunt mai ancorați în ceea ce îi face pe ei mai curând nefericiți decât în adevărul acela de care de-abia își mai amintesc. Fiindcă în oameni lumina este și pe deasupra și măsurată.